Komið þið margblessu og sæl og verðið velkominn í síðasta þátt ársins á hérna á þættinum með á nótunum.
Ertu bara að gleyma hvað við heitum?
Nei. En ég heiti Natalie Guðríður.
En ég heiti Óli Hjörtur.
Hæ Óli minn og gleðilega hátí.
Gleðilega hátí, elsku besta mín. Hvernig ertu búin að hafa það?
Alveg óboðslega gott.
Takk fyrir jólagjöfina.
Takk sem er leiðis.
Það var æðislegt.
Gott að heyra og bara, já, gleðilega hátí, hvernig ertu búin að hafa það? Hvernig, þú veist, þetta var rosa keistla eins og oft svona fyrir að undirbúa jólin og, og ég meina þú varst að halda balli hérna 2003,
ekki rétt? Ég var ekki að halda, ég var að við...
Þú varst viðlóðandi?
Viðlóðandi,
það var reif,
það var sleikur, elskar mín.
Já.
Og það gekk bara mjög vel og bara sjára át á Sóli Williams og Nínu Hjálmars og Vifús sem er skipuleggjendur.
Já, þetta eru vandaði krakkar.
Þetta eru vandaði krakkar fram í fingurgómuna.
Já.
Þetta gekk bara mjög vel og ég tók mér þetta einn dag frí fyrir jól til að geta klára allar jólakirstuna. Það, hérna, ég var með systur minni og frænku minni og bróður mínum. Við varum bara sískinni jól og það var ógeðslega næs.
Æðist.
Ég veit það, gekkja.
Hvað borðuðu eitthvað gott?
Vorum önd, við vorum bara fjögur og systir mín elda, tvær endur og við vorum bara hann til að þetta ég svolítið mikið ofmat, en ég meina hugulsem en hún var náttúrulega bara hugsun sískinni sín og gera gæðu gjól fyrir alla
þannig að það var bara önd alla öll jólin hjá hlustuðinni
eftir beta, bara önd
önd í önd
önd í önd Ok, af hverju var þetta svona ógæstlega fyndið?
Ég veit það ekki. Þetta er jólagalsin. Þetta er
jólagalsin.
Þetta er hátíðagalsin.
Innri serían, Natalie. Þetta er innri serían.
Innri serían, veistu það, hún hefur aldrei verið bjartari. Aldrei, sko. En ég hefna, já, þannig að, já, ég meina, það hefur ekki eitthvað stórkostlega mikið gerst þessi jól verðist vera.
Nei.
Veist, það verðast allir vera á lífi en þá og það verðast allir hafa svona silt ágætli í gegnum þetta. En ég meina, svo eru núna hérna, áramótin framundan.
Yes, sir.
Yes, sir, Bob. Allar eru að gera eitthvað skemmtilegt?
Herðu, ég ætla eitt að góða við nokkar, hérna, þetta var til Lindu Lofts.
Sjára.
Risa sjátt með yfirsúsinu minni. Sjára þetta því efa mín.
Ennþá meira sjátt.
Ennþá meira sjátt og bara eiga bara good times. Ég held að ég myndi þurfa að vinna þetta á nýjórsmorgun, en
Er ekki loka?
Það er Lord of the Rings marathon í bíóinu.
Alveg rétt.
Girl, ein reyndar ekki extended version, byrðist vel veringur því.
En það er ekki bara ok, víst þetta er svo margar í röð.
Jú, ég held það, jú, þetta er allt í go.
Ok.
En þú, hvernig hérna talk to me, segir mér frá þér.
Þetta eru bara með betri jólum sem ég hef átt og þú eru bara rosalega róleg.
Okay.
Ég las öll jólin.
Hvað hafst þér þessu?
Herðu, ég svoleiðis tætti mig bækurnar, ég las bókina Duft eftir Bergþóru Snæbjörnsdóttir.
Pára,
og ég ætla bara að fá að mæla með henni. Mjög góð bók, hún er svo aðeinslega penni. Ég sko varð strax aðdáandi af bókinni Svínshöfuð. She had me there.
Svínshöfuð?
Já, sem hún skrifaði. Og hún er bara mjög flink og hún er brjálæðslega klár og segir skemmtilega frá og ég alveg tætti hann í mig duft sko. Og já, ég var einhvern veginn með meiri þörf til að lesa heldur en að horfa. Og já, svo las ég líka aðra bók sem að heitir Eitur eftir Jónatla Jónasson. Maðurinn hennar urðar.
Var hann gaf út bók?
Já,
sjárat Eitur.
Poison.
Poison, sjárat á Jónatla.
Og urði. Þau bæði.
Riss sjátt á bæði.
Og hún er líka mjög góð allt öðruvísi. Öðruvísi topic augljóslega.
Ok.
En hann er líka hann er rosalega góður penni, hann Jón Atli. Það verður bara að segja stálum svo er. Og orðin svoleiðis bara leika í höndunum á honum. Þannig að það var algjör unnaður að lesa, sko.
Okay.
Og ég er bara, já eins og ég segi, þú veist, ég er bara ennþá að lesa, sko.
Ok, kekja.
Þannig að ég reyndar horfði á eina mynd að ég ákvað að taka mig pásu sem sagt í fyrra dag.
Ok.
Mjög meðvitað að pásu. og ég hugsaði að því mér langaði að sjá þessa mynd og ég hugsaði þetta er kvöldið sem ég ætla að, hérna, taka frá 2.5 klukkutíma mínu lífi og ég ætla bara að setjast niður og ég ætla að horfa á þessa mynd.
Hvaða mynd var það?
Og það var nýjasta Indiana Jones myndin.
Fannst þér hún ekki leiðileg?
Ég naut mín svo. Ég náttúrulega þannig stemt. Ég Indiana Jones fan.
Ég líka.
En... Og ég eitthvað negin, ég fór ekki með neina væntingar.
Já, ok.
Og það alltaf best. En málið ég svo mikill aðdáandi að mótleikonu hans Harrison Ford, Bresku, sem að leik, og, hérna, skrifaðu leikstir í Fleabag.
Ég var ekki hrifin af henni í þessari mynd, ég verði við ekki hérna.
Já,
þarna... Ég fannst nú pínu óþægileg, bara, já, bara pínu boring.
Þarna aftur kannski að því ég aðdáandi að Fleabag og ég svoleiðis búin að öskurhlæja.
Hún er geggjuð sjálf, sko, mér fannst bara ekki passi þessa mynd.
Já, þarna bara einfallega ætla ég að fá að vera ósammála. Mér okay. fannst þau, mér var, það var ykkur dýnamik þarna
okay.
og ég naut mín.
Okay.
Og ég segi bara takk fyrir mig, skilur, þú veist. Mér fannst hún bara alveg fín, sko.
Okay.
Já. Ég reyndar horfða mynd í gær. Ég alveg smá eftir mig eftir hana.
Hvað mynd?
Þetta ný mynd með, ok, nú verði ég alveg bara að hafa leikana. Þetta er alveg svaka kast, sko.
Talk to me, goose.
God.
Give it to me. Fuck to me.
Myndin heitir Saltburn.
Ah, sástu Saltburn. Ég sá hana Þorlsmessu.
Ertu búin að sjá hana?
Já, hérna
Barry Keoghan.
Yep.
Jacob Elordi.
Algjör honey.
Algjör hotboy.
Mega honey.
Guðminn almáttur. Rosamund Pike.
Mm-hmm.
Og uppáhaldsleikonu mín. Ég ætla að segja núna bara sorry Mel Streep and you have a contender and she is called Carrie Mulligan.
Fucking geggjuð.
Nei, veistu það. Ok, fyrir ekki, ég dreigði tilbaka. Ég horfði á Maestro
okay.
fyrir jól.
Okay.
Eila bara rétt saman, eða bara fljótlega eftir hún kom út. Og ég mæla alveg með henni. Varstu múinu sem Maestro?
Nei, hún ekki fengið góða dóma þess að ég lesi. Nei, fyrir utan að Kari Mörlgan, minn vinn Óskan, það eina sem
Já,
ég segja.
Já, það sko. Er nefnilega það sem ég ætla að segja. Ég hef ekkit svo sem mikið að segja um þessa mynd, annað en það að leikurnina Kari Mörlgan, hann er á einhverju allt öðru leveli. Hann er á einhverju leveli sem ég hef bara ekki séð, eða bara, hún er ótrúleg.
Hún er bara geggjuð, hún var bara til þessi promising young woman,
já,
hana, fucking geggjuð.
Já, já, þannig að það leikurinn, þú veist, ég meina, eins og ég segi, þú veist, ef að góður leikari, hann getur tekið, sko, umjulegt handrit og algjörlega, sko, umbreytt myndinni, sko. Og ég myndi alveg segja allan fyrir mitt leiti að Kari Mulligan gerði það fyrir Maestro, sko. Aftur að Saltburn, ég horfði á hana í gær.
Hvað og fannst þér?
Ég er smá orðlaus.
Yep.
Ég vissi ekki hvað ég var að fara út í. Mér langaði, þú veist, ég hugsaði á ég taka eitthvað svona gamalt og næs sem ég sé. Svo bara nei, ég ætla að horfa á hvað nýtt og bara eitthvað Saltburn. Guð minn almáttur hvernig myndir þú lýsinni af því að ég bara já, ég smá orðlaus sko. Mér dröndi martröð, ég ætla ekki að ljúga
þér atriðin, ég held að þú veitir hvað atriði ég er að tala um
mm-hmm.
sem var alveg svona já, mér langar sko, ég ætla ekki að taka spa
ekki taka spa, en þetta tala um þetta sem var í lokin mjög aftarlega í myndinni
neða, meir í miðjunni
ok
tvö atriði
það eru tvö atriði sem eru virkilega disturbing, já,
já. Sem virkir að ég svona, já, ok
já.
En hérna, ég get sagt þér eitt ég hef aldrei fengið, ég núna er ég að vinna í bíóparadís og er í tíminu sem rekur þetta bíó
mm-hmm.
ég hef aldrei fengið sem ekki e-mailum frá fólki sem bara getið sín Saltburn ég er ekki tjóka, mér langar að sjá hann í bíó og hérna, kallinni er hún kemur ekki í bíó í Evrópu
Nei, menn að fólk verður bara að horfa hann á Prime
yeah.
Það verður bara, þetta er Amazon Prime yeah, fyrir þá sem að
fucking Prime reyndar, þú er ekki Amazon Alla yeah, þar er það að segja
En ég menna fyrir þá sem að vilja sjá þessa mynd Þetta er, við getum alveg Það er óhætt að segja að þetta sé ekki svona hinn típiska mynd
Nepp.
Og það er alveg verið að taka sjensaðna í senunum sko Og handritinu bara Ég bara,
já, ég er ennþá ákveð hvort ég fíla hana eða hvort mér fórst hún ekki góð, ég þarf verið að horfa hana aftur
já,
þess að myndist þú sem að ég verða lýsa aftur
já, ymmit, en sko, við vorum það var verið að fjalla að því núna erum við að hérna, komin eða svolítið í lokásins það er verið að líta yfir farinveg
og
svona farinveg árið og menningar vefur rúf hafði samband
Við þig?
Já, við mig og ég var beðin að gefa mitt álit á hvaða myndir mér fannst standa upp úr og hérna og það verðist vera að toppmyndin mín hafi bara einfallega verið toppmynd allara sem að voru beðnir að gefa álit
okay.
og það mynd sem ég sýnt hérna í Bíó Paradís og það eitt stykki Anatomy of a Fall
Já, fallið hátt eins og var þýtt yfir íslensku
Já, þetta toppmyndin hjá öllum
Hún geggjuð
Hún nefnilega geggjuð og eins og ég segi, hún toppmyndin af góðri ástæðu.
Yeah.
Þannig að hérna, ef þið eru ekki búin að sjá þessa mynd, þá bara hveti ég ykkur til að koma inn í bíóið. Verður hún ekki eitthvað sýnt?
Hún verður alveg áfram, sko. Það meira svo aðsöknir búin að aukast undarfærið. Þannig að hérna, þetta geggjum mynd, hún mann kannverðinu sem besta myndin.
Já, það alveg góð gildi ástæða fyrir því.
Og hérna, Ef að myndi gefað Óskar fyrir hérna, best acting by an animal, þá myndi þessi hundur sem var í myndinni vinna það.
Er ekki eitthvað skonar verlunar athöfn fyrir dýr sem að leika? Það kæmi mér ekkert á óvart. Sko.
Vistu, það satt að segja að það myndi ekki heldur koma á óvart, en ég hef ekki að heyrtu það. En,
Nei.
Natri, ættu kannski bara að byrja á því?
Já, af því að hundurinn er, hann tekur heim,
Stittu?
Já, eða bein í ár af því að hann alveg svoleiðis hann geggjaði sko en ég ekki svo eina sem að var byðin og var tekið viðtal við í hérna vikunni en þú varst ekki að segja mig frá því að þú ert neytandi vikunar í mannlíf
Hver sagði þér frá þessu? Var það Jón Brynjar? Var það Jón Brynjar?
Nei, en ég fekk ábendingu frá vini og það sem að sko byrjur að eitthvað bara að fá aðeins að fara yfir þetta óli með þér af því að sko ég fekk sko senda fréttina og ég vissi náttúrulega ekki af þessu
Ég bara, þetta var Lindó, ég var ekki að segja neina frá þessu
Nei, ok
Þetta var fyrir vinnuna sko, vinnan bað mig að gera þetta
Var vinnan að byrja þetta En Óli, akkur ertu þó að segja já eða þú vilt ekki vera að gera
Ég var bara að gera fyrir bíóið
Ok, ég meni enda ertu titlaður hérna sem Óli Bíó En sko mér langar bara, við ætlum aðeins að krifja þetta af því ég fekk sem þess að þessa frétt senda Óli minn
Þetta sýnir september eða eitthvað
Já, allavega hana og þetta í október þannig að getur það langt síðan loka október, þannig að það bara mjög stutt síðan en ég sem sagt fekk þessa frétt senda það sem að var spurt fake news spurningamerki, af því að þú segir hér það hérna þú ert titlaður Óli Hjörtur er 35 ára rekstrastjóri Bíó Paradís
Ég sagði 45 ára og þetta eitthvað vill að hjá blaðamanni sko. En ég veist, ég var ekki að hringja og ég ætla að fá það í traction, takk
Ok, þannig að þú slóst Já, allavega, mannlíf slæra af góð 10 ár Þannig að þú ert titlaður sem 35 ára en sko, ég ætla nú bara að fá að lesa kapsjónið Óli Bíó er versti kokkur í heimi og svo er quote Ætti kannski byrja að taka mig á Allar að taka þig á
Að elda?
Já.
Mér langar það, mér langar það rosalega, sko, að þessu 45 ára sem ég búin að lifa, þá svona eru kannski svona mestalagi 2.5 ár því þegar sem ég svona reyndi að taka mig á í eldamennskun og klúra alltaf. Þá er ég í sambandi, eða sambandum. Og málið það ekki nenni aldrei eldra fyrir mig einu.
Ég skil það rosa vel.
Mér finnst það ókslega laðalegt.
Ég skil það. En ég verð samt að segja að því að sko, ég hef ekki átta mig á sem dagskrálið því að mannlífi og ég ætla bara að segja velgert mannlíf að því að það þarf að vekja aðtekla á svona hlutum. En hérna ég verið að spyrja þau út í sko hvort þú sérst að gera verðsamanburð á vörum og þjónustu. Þú segist gera það.
Ég gera það?
Já, og mér langar bara að segja velgert, Óli minn.
Ég er nefnilega að gera það, sko. Ég er með bónusappið, mælum ég að fá það og, og krónuappið. Og veistu það, skundað dæmið þarna í krónuappinu er besta sem ég að minna upplega.
Já.
Þá kaupir bara gegnum appið, skannar það minn sjálfur, boom, out of there.
Þannig að það er fljótlega en það er ekki endilega ódýrara.
Það er sama verð.
Ég er að segja.
En hérna,
þú ert að tala
um fljótar, sko, en hérna, þú getur ekki gert grammið á það, það er eina. Og ávöxti.
En Óli, mér finnst þú vera að draga þig svolítið niður. Ha,
dragi mig niður?
Því þú segir hérna, sko, spurningin er hvernig sparað þú í matarinnkaupunum? Og mér finnst þú vera, sko, mér finnst þetta fullgróft, Óli minn.
Okay.
Það sem þú segir, sko, ég versti kokkur í heimi. Þannig að ég get verið duglegur að kaupa takeaway mat. ertu versti kokkur í heimi?
Mér finnst þið ekki að vera góð kokkur, sko. Ég klúra sko,
en
að sjóða ekki klúra ég.
Já,
en
það, Óli, við förum bara yfir þetta þáttin, ég með, sko, eða
vilt Hot tips.
Ég skal segja þær, eða þú vilt, allan eins og ég vil hafa það, eða þú vilt fá gott egg, soðið egg, ekki of hart, ekki of lind, a.k.a. fullkomið, 6 mínútur.
Var það ekki 7?
Já,
er það 6?
Fyrir mitt leiti er það 6 mínútur.
Ok. Þannig
þetta bara spurningum að standa yfir pottinum, horfa á suðun að koma upp, þú ert með síma, þú ítir á timer, stillir af vísu, náttúrulega, mínútu, fjöldan, svo ertu bara vakandi, þú ert með núvitund og þú ert með meðvitund, þá gengur þetta alveg upp, Óli. En mér finnst þetta leðalegt að þú titlir sem versti kokkur í heimi, sko.
Þetta var meira djók, sko, en í mér finnst þetta ekki vera góða kokkur.
Ok, ok.
En, sko, hérna, sko, fyndi, vegna þess að, hérna, Alli minnst, Alli, Kistnurinn, sjáur þetta á Kistnur, hann las þetta og var ekki að gera grínum, og ég sagði, ekki segja neini frá þessu.
Nei.
Og ég veit hvaða vinur þetta var, sem bentið er á þetta, hann setti mig skilubóð ekki.
Ok. En það nú...
Þetta er samt alveg dúlu grein, sko.
Ég að segja, því að það svo Martina sem fróðlegt, því að, sko, og hér spurt, endur nýtið þú, ertu með ráð til annara, og ég meina Óli, þarna, sko, strax ætli ég bara að fá að gefa þér klapp á bakið.
Hvað sagði ég?
Því að þú segir hérna, ég endur nýti eins og ég get, mitt ráð til að búa pláss, nú ég bara að lesa, mitt ráð til að búa pláss í papparuslafötunni. Svolítið skrýti, já.
Þetta skrifa svona, mitt,
nú ég bara að lesa nákvæmlega eins og þetta stendur upp greininni. Mitt ráð til að búa pláss, það vænta, þetta að vera til.
Það vænta til, já.
En þetta er blaðamaðurinn, hann á að fara yfir þessa grein, sko. Mitt ráð til að búa til pláss í papparuslafötunni þegar maður að losa sig við pappaförðun og slíkt. Þar sem að þau geta búið, þar sem að þau geta tekið mikið pláss ef að þeim ekki pakka saman. Þannig að svona ef ég pakka allavega þessari, svona þessum setningum saman sem að blaðamaðurinn hefði nú alveg geta svona aðeins editirað, þá ert þú að mæla með að maður pakki saman ferðnunum.
Alveg, absolút, sko, ferðnum taka sem mikið pláss. Maður á að klippa, ef þú búið með ferðnunum, maður á að þrýfa þær, klippa þær, er sem með jógurt og skýr og allt svona sem kemur í pappa. Maður að klippa þetta, setja þetta saman og þannig byrja til pláss. Ekki bakkar, setja þetta saman, allavega lærið
ég
það.
Já, ég meina, mér langar bara hrósa þér, Óli.
Takkiskan.
Og þannig er þetta standaði virkilega vel.
Takkiskan.
Þú verður líka hrósaðir, sko. Já. Og svo er hérna sagt, hvað hefur þú í huga þegar þú kaupir mat, fatnað og gjafir? Og ég meina, þú ert duglegur að kaupa vintage föt, segiru, og af til dæmis Wasteland búðinni. Já, Sputnik. Þú ert Ég meina, þú ert alveg mjög meðvitaður sko, umhverfið þetta, Óli. Mm. Og mér finnst það líka bara rosalega velgert. Svo ertu bara, hérna, eins og ég segi, skiptir umhverfisvendi máli. Gífurlega. Ég alltaf að reyna að bæta mig þar á bæ og reyna að standa mig eins og ég mögulega geta.
Ég þar er ég.
Óli, þetta ætli ég bara, þú veist, bara... Þú ert svo flottur.
Takk, skan.
Það
takk
er ekkert að þessari grein.
Þetta er bara fint.
Já, og svo segir ég þetta annað sem þú vilt taka fram. Frjáls Palestína.
Absolutt.
Þú vilt...
Kom ekkert annað til greina.
Já, ég er að segja, þú veist, þú ert að huga umhverfinu og svo ertu friðarsinni.
Já.
Óli.
Takk,
skan. Hamingju með þessa grein.
Takk fyrir það.
Óli Bíó. Og þótt að það sé svona smá, hérna, þótt að sé skauta 10 ár niður, það er engin að dæma það. Engin.
Mér finnst þetta ógæslega fyndið. Ég veit ekki hvort ég gerði, ég veit ekki, ég ætla að fara yfir þetta e-mail sem ég sendi á hann. Hvort ég hef ég gert 35.
Já, allavega 35, þú ert alveg vel að því komin.
Takk skal.
Ég myndi alveg kaupa það á góðan degi. En hérna, þannig að þú stóðusti vel sem neitandi vikunar í mannlíf.
Takk fyrir það. Ég get alveg bent þeim á þig ef þú vilt.
Absolutt, en það er spurning hvort að tóli verði tekið upp og því verði svarað. Það er aft, sko, það er svo alltaf, það er alltaf ennur saga sér til. En hérna, við vorum við vinirnir að senda okkur á milli eins og við gerum oft.
Já, yeah, absolutt.
Og þú sendir mig frétt sem er alveg ofboðslega skrítin og sérstök.
Ég hef ekki ennþá búin að áttu með þessari frétt, ég hef eitthvað frétt að þetta tala
Já, og það er sem sagt rannsókn sem að gerði í München, Þýskalandi, og hún tengist ballarbrotum.
Já, passar.
Og hvernig ballarbrotum fjölgi hátíðarnar. Og þegar við segjum ballarbrot, þá erum við basically að tala brotin lemur.
Já.
Það er bara þannig að fólk átti sig á hvað ballarbrot er. Og þetta er svolítið áhugavert, sko. Náttúrulega að áhuga ert að leggja staði í þessa rannsókn en þjóðverjar eru svo kunstugur sko, þeir gera alls konar. En þeir allan að þeim fannst mikilvægt í þessum hérna, háskóla að rannsaka þetta og að þá eiginlega verið að tala brák, ekki brot sko. Þú getur ekki meitt brotið en hann getur brákast og þeir reiknuðu út að meðalaldurinn 42 ára sem að lenda í þessum slysum.
Meðalaldurinn?
Já. Og...
Þess að þeir böllur þinn brotnar?
Þess að meðalaldurinn á ballarbrotinu sjálfu 42 ára.
Ok.
Og ég náttúrulega bara að lesa upp á fréttinu, sko. Og þetta gerist helst samkvæmt þeim í óhefðbundnum kynlífstellingum og þegar bólfélagar eru ekki í augnsambandi. Þannig að...
Það skiptir ógst miklu mál að bólfélagar verða í augnsambandi.
Að það, upp á ballarbroti?
Nei, bara...
Nei, minna...
Nei, bara yfir höfuð. Bara, já, já, augnsamband, það svo fucking sexy.
Já.
Ég að segja það, ertu ekki sammála?
Jú, en ég minna það nú ekki alltaf augnsamband eða þú ert... On the other side of towns. Þú veist hvað ég minna.
Hvað ég að gera
því? Ég að segja þú ert að horfa í augu á, þannig að þú veist það er... En ok, allavega, passa.
En þetta fettis? Að, þú veist, hvað
segir þú? Nei, þetta sko ekki fettis. Þetta mjög sásökufullt, sko.
Okay.
Og hann segir líka talandi sko í hvaða aðstæðum þetta geti gerst og þá það sem sagt þvagfæra sérfræðingurinn Nicholas Pirigez og hann nefnir líka þessu samingi öfuga kúrikastelpu.
Öfuga kúrikastelpu?
Já, það einhver stelling.
Ok.
Ég veit ekki hver hún
ég ætla að googla það. Öfuga kúrikastelpa?
Já, reverse cowgirl.
Er þetta fyrir bara allt, getur gei
ég kem að fjöllunum óli, okay. Ég er ekki vinna með þetta ég er ekki vinna með þetta koncept
öfu kúrikastelpa
en svo nefnilega annars svolítið áhugavert sem var í sér frétt að það samnefnari í þessum meðslum og þeir komast að því að oftar en ekki þá eiga þessi ballarbrot sér stað við framjáhöld eða þegar kynlífi stundað á óhefbundum stöðum Ég ætla að spyrja, hvað finnst þú það? Þú veist, að það sé meiri líkur á því að þú getur brotið að þið dillan eða þú ert að halda framjá. Það sem ég hugsaði, á meðan þú ert að hugsa, það sem ég hugsaði því ég lasi þetta var mögulega karma police, breaking them
já,
penises.
Já.
Getur, eða skilur, getur það verið?
Karma police, eða þá framjáhöld séu bara meira svona rough sex.
Heldurðu það?
Já, ég meina, ég held að kynlíf með, hérna, ef heldur framhjá, ég held að kynlífið þar sem miklu meira rough og miklu meira out there en kynlíf með makaneinum. Fattar hvert að fara? Ég held að það sé meira let loose.
Ok, þannig að það meira let loose og kannski meiri æsingur?
Já, að það, takk úr sall, það einmitt orðið sem ég var leita, meiri æsingur.
Já, og meiri svona trillingur?
Já, takktu mig.
Já, og þá, og í þessum trilling, þá getur dillin brotna.
Já, í þessum trilling getur dillin brotna, þannig að hérna, en líka karma police.
Ég held að þetta sé blanda báðu.
Ég held að þetta sé 50-50, fyrir, sem maður segir.
Já, ég held að þetta sé blanda báðu. En svona fyrir þau ykkar sem að ef að þið eruð að hugsa eitthvað af þessu ofangreindu og hérna, þar með töldri öfugri kúrikastelpu ef þið verðið vör við svona hátt brakljóð svona eins og brotið sprek þá tippi brotið eða brákað. Af því að þú veist, fólk þarf að heyra þá eftir þessum, það þetta brakljóð og þessu fylgir alveg svakalega mikill sásöki, bólga og mar, sko.
Já, ég myndi ekki vilja lenda í þessu, sko, being a boy.
En þeir segja að, hérna, og þú náttúrulega auðlauslega missir reist í orðsins fyrstu merkingu samstundis, en þeir eru aðal, það sem að þeir eru svona líka að tala um hérna, í þessari frétt að ef að þetta gerist, að þótt að það sé vandræðalagt, en þá samstundis komast og leita sér fara til upp á bráðamóttöku og komast undir læknisendur
okay.
Og í kjölfarið og ef fólk eitthvað svona, það eitthvað vafaatri hvort eitthvað hefði gerst, þú veist, það orðið leynt og það lít, en máli þegar það lítur út eins og eggaldin segja þeir þá
okay,
brák í bóðinu og þú þarft að dundra þeir upp á hérna
Þú orðar hlutur svo stemtilega
Já, en þá þarf fólk að leita sér sko aðstoðar akut strax
1, 2, 3
Já,
okay.
Og svo segja þér einnig bara varandi svona í lokin að hérna, meiðslunum fjölgar helgar og yfir sumatíman. Þá fólk líka meira að læra lúðs.
Já, ok, já. Og yfir allan sumatíman?
Já, þeir allan að tóku ekki sérstaka mánuði fyrir okay. allir. Fólk meira heitt í hamsi.
Já, literally heitt í hamsi.
Já, þegar sumarið og þá virðist að vera meira frjálsar ástir.
Já.
En hátíðarnar, málið Óli, af því að þú veist, við finnum það núna, því að nú eru við komin yfir aðaldaginn sem 24. En fram að því þetta svona eins og trekt, það bara að vera að trekja upp spennuna dag frá degi og því nær sem að hérna, við færumst nær 24. Það sem að aðal bara sprengingin þá verður miklu meir spenna í fólki almennt og í þjóðfélaginu og ég meina, ég veit ekki hvort að þú hefur tekið eftir því en jólin í áru voru á sunnudegi og helgin sem var fyrir jól núna sko víbringurinn í bænum ég var bara, þú veist, ég var að fara að búða að kaupa bara eitthvað svona last minute þú veist þannig, ég var ætti allt til jóla það var allir á snapplanum
ég veit það I know that. Líð þér aldrei eins og december, 24. desember sé deadline. Mér líður alltaf eins og 24. desember sé ákveði deadline.
Hvort við?
Þú þarft að klára þetta og þetta og þetta og þetta. Þú veist, kaupa gjafir, gera allt rétt.
Jú.
Mér líður sundum eins og 24. Þú veist, kaupa vín. Þetta sé bara deadline.
Það er þetta sem ég er að
tala. Fattur hvað þér að fara.
En það er þessi trekkingur sem ég er að tala Það verið að trekja upp í, það er þessi upptaktur. Sko dagurinn með það sem allt þarf að vera tilbúið það þarf að voru að græja gjafir bla 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 þú veist, þú ert, já, og þarf að hringja í eitthvað frængu sem að, eða frænda eða eitthvað fjölskyldumeðlum sem þú er engan áhuga og heyri í og bara eitthvað, oh my god, þið komið aðeins og aftur
já,
skilur þannig að þú veist ég held, þetta rosalega flókin tími fyrir marga og þetta flókin tími að því þú veist einmitt, þetta að hafa samband við þú veist, og einhver fjölskyldubóð sem þú ert bara eitthvað svona, oh my god, ég meik ekki að fara en ég get ekki sagt nei og bara þú veist að keira, bara á ég fleimur út og ferð og, eða skilurðu fattaru.
Algjörlega.
Þetta svolítið svona, þetta flókin tími þannig ég finn alltaf hana á svona eins og núna, nú erum við í svona, við erum komin yfir þetta.
Við erum komin yfir þetta nefnilega.
Þannig nú er svona
The aðeins, deadline has finished.
Já, þannig nú er fólk bara svona meira að í ykkur seltu að marinerast í ykkur svona skilur. En ég var líka samt að hugsa að þú veist, þetta er ótrúlega merkilegt að því að ok, þú veist, við erum með hvað, þetta eru tvær vikur. Give or take. Það sem þú ert, þetta svo mikið ofátt, þetta svo mikið ofgnót af öllu, þetta bara svona, þú ert að borða alveg ógeðslega mikið kjöt, mikið saltað kjöt, rúkslega mikið sykur, rúkslega mikið nammi, rúkslega mikið smákum, rúkslega mikið af öllu og hérna, ógeðslega mikið drukkið áfengi og þú veist, á þessum tveim vikum og þú veist, þú svo eyður alveg ógeðslega miklum pening og sumir eru alveg með, þú veist, bara, sko, debitkort er að það sviðið, það svoleiðis ríkur úr því eftir einhvern veginn, eftir hennan tíma.
Eða síminn.
Eða síminn, eða hvað svo sem það er, skilja, og þetta er alveg bara svona of að öllu. Og svo einhvern veginn kemur gamla ás og þá líka svona æsingur sem alveg, þú veist, gaman. Þetta ég meni, þetta tímabót, þú veist, þú ert að stíga inn í eitthvað nýtt. Svo bara vaknar upp á 1. janúar í hátíðaþyngd, byrjum þar, fyrir þá sem að fara yfir strikið. Og ég dæmi það ekki, en ég meni, þú veist, þetta bara svona mikið af öllu.
Ég veit það.
Og þú ert einhvern veginn, blóðþrýstingurinn upp úr öllu valdi, þú veist, þú þarft einhvern veginn að feysa vísarekningin, skilurðu, þú veist, þetta er alveg bara svona...
Þetta er pakki, sko.
Þetta er
alveg trámapakki, sko.
Þetta er tuska í andlitið og ég er að segja, þú veist, er þetta, að, þú veist, hvað er þetta, skilurðu, er þetta, var þetta sem að Jesús hafði í huga þegar hann dó á krossinu?
Nei, ég held nú ekki. Ég held að þetta sé bara mér bara kapitil í samfélag og hérna... Hvað segir maður, þetta bróks eftir ár, þannig til að var bara svona geðu ekki, myndi ég halda.
Þannig
við, er ég að make a sense?
Já, þannig við sem bara mannkinn og samfélag erum búin að sem sagt, keira okkur í þessa átt.
Jep, ég myndi halda það.
Af því ég velti í fyrir mér sko, hvar innan þessa ramma, hvar rúmast jólabóðskapurinn? Er ekkur meðvitaður jólabóðskapinn?
Já, ég held það, eins og systi mín. Hérna, sjáur þetta á hana mín hérna, henni til dæmis langaði að fara á messu á miðnættumessu
já, fóruði
við fórum ekki henni langar
henni langa.
Það, henni,
það var löngun
það var löngun og hún ekkert sérstaklega trúið kona
Nei.
En hún sagði bara æ, þessu jólalegt og maður fari sem ekki jólabóðskapin þú veist, í minni famíli allavega þú veist, móður mín les alltaf upp úr hérna guðspjallinu þú veist, jólaguðspjallinu mann í hvað þetta heitir alltaf þeir eru búin að borða
já, hún gerir það
hún gerir það og móður mín var alltaf lagt svona upp úr bara svona að jólin ekki gjafir, það að vera með sínum nánustu og hvað sem þú gefir þá það fallegt fattur gaminn, hann ég bróðu minn, sýstu minn ólst upp við þetta og það sem smita okkur þannig, að leitu, sko.
Já, þannig að þið saminust hérna í kringum lestur móðunar þar sem þið eruð að fagna hérna fæðingu frelsa
og mamma til þess að fyrir alltaf að gráta þegar hérna kemur útrabrekja það fyrir hann að hágráta og við tökum alltaf vídeo á henni
þegar
klukkan slær sex hún fyrir hann að hágrætur af hamingu og henni fyrir þess að fallegt
er það ekki líka bara spennum fall
ég er líka bara svo spennum fall og þetta fyrir sem ekki inn í hann henni fyrir þess að æðislega fallegt og það alltaf svona djóki okkur að taka hann á vídeo
Æi, guys
en þetta bara, þú veist, þetta bara fallegt þetta bara, já, fyrir okkur jólin ekki byrja nema mamma fellur tár það þannig í minni familju
þannig að þegar klukkan slær sex og messan hérna sett í gang þá byrja jólin hjá ykkur
yep. við sko gönnum bara voljumið bara upp í tíu þegar hérna til að hlusta okk hérna kirkju klukkan róma
þannig að það allt gírnun þangað til klukkan slær sex þá bara gleðileg
já
en ég líka var að velta því fyrir mig núna þessi jólin, hver ákvað að klukkan sex eða fættist hann klukkan sex á staðatíma eða?
Nei, sko málið það, hann á víst að hafa sko, jólin tjaff okkar maður, hérna, ég hitti hann daginn og hann var ekki að tala með þetta og hann sagði þess að sko ástafröldið í klukkan sex er það þá byrja jólin
þá byrjaði
já, þá byrjaði, þá officially svona opinberlega frí fattur kominu, svona jólafrí hefst klukkan sex
samkvæmt hverjum
og að, ég held að ég bara veit það ekki
samkvæmt lögum
ekki, ekki samkvæmt lögum, ég held að ég sé bara svona almenn þá byrja bara jólafrí klukkan sex Og þú spár í orðinu aðfangadagur, þá var þetta dagurinn til að koma með aðfeng til að klára. Eða þú spár í orðinu sjálf, aðfangadagur.
Þannig að aðfangadagur er dagurinn sem kemur með aðfeng.
Aðfeng, já.
Inn á heimilið og fagnar.
Já.
En já, ég þarf aðeins að kanna þetta með einmitt okkur klukkan sex er.
Ég held sér bara fyrir þess að þá byrjar jólafríð og
bara. Já, en að því að þú varst ekki alveg búin að svara mér sko hvar það er, hver ákvað það því þú sagði að það var ekki
ég
lögum.
Ég veit það ekki, ég veit það ekki. En Já. Þetta er bara eitthvað svona.
Þetta er eitthvað jólalög.
Gömul síð, eða bara gamla síðir, skilur.
Já.
Spurðu Jeff, hann var með þetta lockdown ég reyna að rífi upp það sem hann sagði skamtíðum með þetta alveg alveg glada sko.
Já, ég mögulega spói að kafa dýbra og hafa samband við einhverja fagaðila en svo náttúrulega annað og sem líka kannski alveg dýrmætt og mikilvægt og þess verða að hérna, að muna eftir að þetta líka hátíð ljósins
Absolutt
Að því að nú eru raunverulega bjartari tímar framundan.
Já,
er...
eftir vetursólstur sem 2001.
Já, og nú erum við bara, hérna, nú fer hérna dagina lengja og við erum að stíga inn í ljósi. Þannig að í upprunalegu, í svona henni heiðnuhátíð, þá hefur alltaf verið á þessum tíma fagna ljósinu. Hátíðljós hérna, og friðar.
Akkur sem finnst mér janúar og febrúar að vera dekkri en... desember
Já
Mér finnst þess að vetur svo stöðu fyrir mitt leiti mjög upplega þannig eins og þessi mánuð sem dimri og dekkri kannski er það eiginlega ekkert að gerast á þessum tíma og desember svo mikið í gangi I don't know, hvað segir þú?
Getur verið að janúar þingri einhvern veginn allur af því að maður svo upptrektur og útbólgin mögulega þunnur ennþá eftir desember
Getur verið Skilur. Og hann líka svo langur janúar fyrir mér er janúar bara heilt ár að líða sko. Það mér finnst að vera lengst mánuður ársins, sín febrúar
hann stuttur, en það nú margir sem að taka einhvers konar
supplements
ég það maður á alltaf að taka bætefni og sko, ég hef sagt áður og ég segi það en munið eftir D-vitamínu
Absa,
það er aldrei mikilværa en svo eru margir sem að hérna, eru alveg bara, og svo er náttúrulega janúar líka mánuðurinn þar sem að fólk, og talningum fyrsti og áramóti, þar sem að fólk gerir áramóti heitt
já.
og það eru aldrei fleiri í líkamsræktarstöðunum enn í janúar sko mm-hmm. þú veist, og þá kemur eitthvað svona nýtt bara ég verið að hlaupa ekki hann mér svo eru margir sem að taka edruar í februar
Passar.
Og þannig að hérna, það alveg svolítið merkilegt sko það áhugavert ég ákvaði einhvern veginn þessi jól að því, þú veist, ég veit ekki ég var svona mér fannst ég svona, þú veist ég tók alveg virkan þátt í þessum jólum og gaf allir gjafir og fekk gjafir og bara gaman skilur en mér fannst einhvern veginn, ég var eitthvað svo rosa meðvitið þetta svona, allt þetta of allt þetta svona, túða eða svona, allt þetta, já, hvað þetta of mikið af öllu, þannig ég svona eiginlega skrúa þetta alveg niður í hinn áttina og bara fór niður í minimalismann sko.
Já, ok
Já,
girl
og ég fyrir mitt leiti já, ég fann fyrir einhverjum glænjum jólanda sem ég ótrúlega ána með, sko.
Dúlægin.
Já, ég gerði það, sko. En, já, þannig að þú ætlar að sprengja upp árið á sunnudaginn með góðu fólki.
Já, ég ætla að gera það. Hvað, hérna, voru bara farið hvað þú ætlar að gera?
Nei.
Hvað ætlar að gera?
Herðu, ég náttúrulega með Mána sem er elsku Máni. Ég verð með hann
Hvernig
í fang.
Er hann?
Hann náttúrulega, ég er búin að fara til dagfinns.
Okay.
Og ég er búin að græja fyrir hann ríf og trill elsku
er hann svona kvíðin græði?
Hann fer neðst
elsku
og eftir að hafa sko verið með hann sko ég bara hef aldrei séð neitt dýr jafn hrætt það sem hann var bara sko lamaður af hræðslu í þú veist hann bara pissaði á sig og þetta var bara ógæslega erfitt að horfa upp á hann og ég ekki með hljóð í gangi og þá voru síðustu áramótin sem ég sagði, nei, ég geti ekki gert dýrin þetta þannig að hann er síðustu þrjú jól búin að vera heima á Rífotrýl
okay.
og hérna hann verður rosalega slankaður af Rífotrýlinu hann reyndar byrjar ekki að brjótast inn eins og margir aðrir hérna, eins og margt annað fullari fólk gerir þegar það tekur Rífotrýl en hann verður rosa slappur og hann verður alveg illa áttaður þannig að Ég er búin að eyða tveimur síðustum áramótum sko. Ég reyndar fyrir í matabóð, borða mat og ég er komin heim fyrir skaup sko, því ég er bara með hann í fanginu. Hann er out of it sko.
Já, ok.
Já, líka bara svo meiði sig ekki. Þú veist.
Já, hún er líka betur líka að hafa þig.
Hún er gera það reyndar, en hann veit ekkit hvað hann er að gera.
Ok.
Þannig ég mér líður ekkit vel að vera í einhverjum glaðskap og einhverjum húllum hægi vitandi að hún er svona heima.
Ég skilur mig
vel. Þannig ég er alltaf farin löngu heim, skilur við, þannig að ég verð bara með hann aftur þessi áramót, með hann bara í fanginu heima og það er bara rosa kósi, sko.
Oh.
Mér líður vel ef hún líður vel.
Ok.
Skilur, ég get einhvern veginn svona passað upp á hann að hann fari sér ekki að voða.
Þannig að líka vera. Girl.
Þannig að ég bara spennt fyrir sköpinu.
Hvernig heldur að sköpi verið?
Ég meina, við erum ekki garanterað með allavega eitt atrið og það gerist inn á klósiti. Það er alveg garanterað.
Og líka Bjarni Ben skipt stól. Eftir svona þannig, hann að fara ekki nýja í ráðuneyti eða eitthvað.
Já. Það getur komið. Hvað
já,
fleira?
Alveg klálega. Það var, maður sé á, veit. Þetta er ekki neitt hugi
maður fljótur að gleyma
og síðan okkur þegar sköpi kemur bara, yeah. já þetta má eða það er maður bara að býta hvað var þetta aftur mm-hmm, að ég fattur þau en hérna ég var bara mun eftir einnig frétt það sem langaði svolítið að lesa ekki lesa, fara yfir með þér
yeah.
Sigga Beintins eru þú módel
Ertu
með þetta hjá þér?
Sigga Beintins er módel og takk fyrir meina staða Sigga Beintins er gengin út
Já, það var það líka Þetta er búið að vera hennar ár
Þetta er búið að vera árið hennar Finnast að við það er Ég fekk furðulega mörg skeiti frá fólki sem að senda mér prívat skilabóð
Nei, haldi kjátti
Jæja, þín kona bara gengin út Þannig ég fekk alveg vita þetta á mörgum áttum og mér langar bara óskunni Siggu minni beintis innilega til hamingju með módelstörfin og að vera búin að finna ástina ég hitti þess að stelpu baks við sko ég sá hana
kærtunnar,
en þá var þetta gjörðu official
okay.
ég sá hana sko ég alveg, ég sé stelpaður nú, baks við háskóla bíó, stjórnin
oh.
hún er glowing sko Hún er glowing
og það bara þær báðar
ætlalega. Ég er alltaf þekki þess að stelpa ekki neitt okay, okay. En ég er samt að segja hvað Sigga glowing maður saði náttúrulega bara módelmyndunum var hann ekki að gera þetta fyrir hérna
og gera þetta fyrir Farmers Market er það ekki
Nei,
mér ámar þess að vera Farmers Market það var eitthvað sem er rammagerðin
opaslega sæt og myndalega.
Meina,
hún er akkur præmi, hún segja sko. Gleymi ekki því saman að í sumar á, það var á Gay Pride, þetta var Gay Pride helgin,
mm-hmm.
það var alveg momentóli. Og ég á tónleikum að kíki og það hljómsveitin Eva, ég sko algjör aðdáandi, það eru æðislega.
Eva?
Já, og þetta eru tvær stelpur sem að stafna hljómsveit og þegar hljómsveitin stofnuð, þá áttu þar báðar kærustu sem hét Eva.
Okay.
Og skýrðu, byggu bara til hljómsveit
ok, þetta er geggja
ja, sem heitir hljómsveitin Eva og þetta er æðislegt duway þetta er æðislegt duway okay. og það er að spila gítar og syngja alveg bara brjálæsla vel
okay.
ratta á allir pakkin svo eru textarnir svo góðir og það eru svo skemmtilegar herri nema hvað, ég þannig að kíki að hérna, ég elska það sko ég raunverulega ég mjög veist þetta mjög skemmtilegt band
ok
Herðu, og ég nú kíki og það ekki þverfóta fyrir lelónum þarna. Það var bara lels, bells, sko hringjandi út allt. Ég var í stiganum, það var bara ekki pláss að sig.
Já, ok, þú ert þar.
Þetta var alveg þar. Herðu, kemur bara svona hópur af konum inn aðeins setna, þannig að það eru svona eiginlega byrjað eftir fyrsta lagi. Hver heldur að sé í hópnum?
Sigga.
Sigga Beintins. Veistu það, Óli Hjörstur, ég hef aldrei orðið sko vitni að eins annari hafa svona það greip um sig eitthvað svona bara eitthvað trillingur
svona lellu trillingur
það ég meina ég ætla svona að segja ég var alveg með ég alveg það urðu veistu, hún er svo mikið stjarnar
hún er svo mikið íkon
það varð allt vitlaust
og
bara símarnar á loft og bara mæta eitthvað mynd og hún er svo mikið queen sko hún er svo mikið popstjarna og þú veist og þá fattar maður alveg þú veist það gustaði af henni popstjörnu svona væpið það var bara eitthvað hér er komin popstjarna hér er popstjarna ferð svo náttúrulega tóku þær hérna nei eða já
nei
tribute þar vissi af henni í salnum og bara langar bara að segja og hún alveg nei eða já eitthvað með það var geðra
hvað var ég?
Ekki þarna ég held ég að við sendir ég held ég að við látið þið vita bara eitthvað Óli you will never believe what is happening ég sendi þér alveg sko ég letið vita af þessu
ok
þetta var ræðislegt
og hvað talar eitthvað við hann eða áttið þið eitthvað moment
Óli hérst ég þekk hann náttúrulega ekki nei
ég veit það en ég bara að segja svona því ég náttúrulega kynntu síðan í háskólubi
það var eftir
það var eftir
okay. ég hefði kannski mjögulega blikkað hann að skilur hefði þetta verið eftir það en þetta var prí myndataka sko
okay.
nei ég treysti mér ekki í það sko en fólk var alveg að taka þar, hún hafði ekki undan að taka selfies svo var eftir það karaoke
okay.
drag karaoke og þá frétti ég af okkar konu Sigga Beintins verið að taka lagið sko.
með dragdrottningunum
nýmenn og þetta er bara drag karaoke
þessum
að dragdrottning og er bara eitthvað að þú veist stjórna karaokeinu en hún tók lagið það var alltaf vitlaust sko
við það að hún er svo mikið fucking með þetta hún Sigga mín en hérna
hún er með þetta En svo erum við eina leiðilega frétt.
Oh,
eða það setjum sem að follow up af því að okay. við vorum eitthvað að tala sérum daginn og soninnar. Elijah Blue Chaz. Omen. Ekki Chaz. Chaz bara fýtt sko.
Okay.
En þetta yngri sonurinnar.
Okay.
Elijah Blue Omen.
Okay.
Því að það var eitthvað svona frétt hvort hann eða látið rænunum af ykkur.
Já.
Hann ekki reynilega bara í sko mjög alvarlegri nýstlu.
Æjæj.
Og hann er nefnilega komin á þann aldur þar sem hann er að fara að fá fullt af pening, sko. Þú veist, sem úr svona tröst sem er í hans nafni.
Okay.
Og þú nærðu sem aldrei þá færðu peningin nema að sér er með stórkostlega miklar áhyggjur af sinni sínum og treystur honum engan veginn fyrir þessum peningum og er okay. bara alveg með að hreinu að leið hann fær aðgang að þessum pening þá mun hann eyða þessu öllu í drugs. Sem að er alveg rétt hjá henni.
Já.
Hvað heldur þú, ef þú ert skautandum á gillina henni, þú veist taka til drugs hæri vinstri, svo færðu bara allt í hennu, þú veist, 100 milljónir. Hvað heldur þú sérst að fara að gera
þetta? Ég er að fara að eyða þeim í drugs, ef að ég er skautandum á gillina henni.
Já.
Það er allar peningin.
Þannig að hún veit alveg, hún er aldrei en tvær veitur sko.
Mm-hmm.
Þannig að hún er bara, herðu, þannig að hún er búin að sækja conservatorship.
Þú meina það að hún er búin að taka sjálfræði á
hann? Hún er að vinna í því, já. Hún er að sækja
það. Oh.
Fyrir hann, sko.
Ok. Leðilt mál, en já.
Þannig að það var allavega, þú veist, það er bara það sem er að gerast í því máli.
Ok.
Því er bara svona rétt.
Ég ætla að vera að fylgjast með þessu og þú bara brief me
Já.
Þegar eitthvað að frétta.
En ég verða samt að vera með smá játningóli.
Hún er?
Ég hef aldrei jafn lítið að minni ævi verið á samfélagsmiðlum og ég núna.
Jafn lítið?
Já. Ég bara,
eitthvað ástæð fyrir því?
Já, það byrjaði, þú veist, að því að ég bara með svo morgurútínu og ég kíkja ekkert á síman fyrstu 3 til 4 klukkutíma dagsins.
Ok, hvenær vaknar eru? 7, 8?
7, 8, fyrir okay. eftir, skiptir ekki máli, fyrstu 3 til 4 tímana, ég ætla bara að segja 4 allavega þannig, þá ég ekki að skoða neitt, sko, þú veist, að því að það bara... morgurútina mín krefst þess og það líka talað að sé ekki gott að byrja daginn á að fara beint í síman
ég veit þú... að ég þarf ég gerir þetta, ég þarf að ég, ég veit að þessu, ég þarf að hætta þessu ég veit það sko
þetta hefur áhrif á heilast
ég veit að ég veit að ég verð að hætta þessu ég gerir mig fullkona grein fyrir þessu sko.
Það svolítið alvarlegt
I know.
Þannig að vitandi það þá gerir ég það ekki fyrstu klukkutímana og þannig að það hefur einhvern veginn undið upp á sig og svo náttúrulega bara rosa mikið að erfiðum hlutum í gangi
Já, fyrir þetta það.
Og þegar maður í dimmustu dögunum í mánuðinum, þá þarf ég að vanda mig, sko. Og ég finn það að það hefur gert mér alveg svaklega gott að vera ekki mikið að skrolla á samfélagsmiðlum og ekki mikið að skoða fréttir. Ég gef mér svona lítinn glugga
okay.
sem kannski hálftími.
Á dag?
Já.
Ok.
Sem ég leifi mér að skoða fréttir og svona rúli yfir og ég fæ strax bara svona...
Þetta yfir þegar mann til sko
Já, just, ég vil vera meðvituð og ég vil samt sko og ég er meðvituð með ástandið og mér langar að láta mig gott leiða hvernig svo sem ég get gert það og mótmæli því sem ég get mótmælt skilur en ég verð samt að passa geðhelsunum mín í þessu samhengi mm-hmm. að keira mig ekki neðst af því að þú veist, ég er ekki fara að leysa stríði í botni Miðjarðarhafs með því að vera frá mótnandi kvölds að skrolla á mbl eða vísi.is yfir því hver staðan hverju sinni, sko.
Enga veginn.
Það niðurstaðan, þannig að ég það sem að það hefur gefið mér bara að anda dýbra
okay.
og gefið mér í hugrú. Þannig að þar að leiðandi ég ekkit mikið að, og svo tók ég til mér eitthvað svona sessun, ég man ekki hvort ég sagði það, en þá var ég eitthvað svona að skoða eitthvað fyrir þáttun eitthvað mér fannst það ekki, það var svo það eitthvað svo, ég veit það ekki en á sama tíma og ég þú veist þarna eins og ég segi, ég eitthvað neginn að skrúfa í öfuga átt heldur en margir aðrir að gera en á sama tíma þetta bara stærsta vandamál sko mannkynsögunar sem við stöndum núna frammi fyrir og það hvað við erum mikið í símónum
ég veit að við þurfum aðeins að til á þessu sko og þetta ég búin að vera smá tón yfir hérna, þegar kemur samfélagsmiðlum hérna, þessi jólun, ég upplegaði mig ógíslega hvað segir maður veit ég hvað í íslensku orði yfir privileged er
forréttindapési
við íslensku erum með bullandi forréttindi og við erum rosa heppin að fæðast þetta og ég fekk rosalega mikið samanskupið þessi jól að auðvitað fannst mér þetta gaman en ég verð að viðkynna einstinni var ég svona, oh my god, þú veist, ég rosalega heppin að geta gert þetta með því hvað annað fólk getur ekki gert það og mér leysum illi yfir því sko.
Ok, má ég samt stinga upp á einu
stingdu
að því að samviskubit er ekki góð
ég veit það, ég segi bara svona
en hvað með að snúa samviskubitinu þínu upp í þakklæti
það er eitthvað sem við ættum öll að gera
og frekar að segja við sjálfa mikið ofboðslega er ég þakklátur fyrir að búa í Íslandi í staðinn fyrir að vera með samviskubit
já ég veit það, þetta er bara svona smá tími sem ég fekk eitthvað aðeins að takla þetta en þetta er réttur og ég ætla bara að gera þetta
Óli, þú þarft að tala fallara við, þú þarft að vera betri við sjálfa
já, ég er alveg saman því sko, ég er alltaf að læra
að því nú erum við að gera upp árið og þú er búin að standa það alveg brjálaðslega vel allt þetta ár, það. Óli
Takk,
og ég reyna að hrósa þér eins ofta ég mögulega get
semulega sé þér
og takk engillinn minn og mér þætti bara vænt Óli að þú myndir líka byrja að hrósa sjálfu þess og gefa þér klapp á bakið og hætta þessu samviskubiti
ok ég skal vinna í þessu
árið 2024 út með samviskubiti
inn með þakklætið innri serían
höldum seríunni logandi þótt að jólin séu búin og inn með gleðina inn með vináttuna inn með kærleikan er ég að gleyma einhverjum?
Nei, þetta bara, þú orðar þetta fallega og þetta 110% rétt hjá þér samlæður
og eins og Sigga segir og Gretar ég vil lifa lífinu
There we go
uppfyll af hamingju það ekki bara máli?
Jú.
Verða það ekki bara enginn eins og ára 0-2-4?
Jú, ég held það.
Ég ætla að sigla svona inn í nýja árið.
Ég held að sé eina leiðin.
Ég held að líka.
Vera bara góð við náungan líka. Vera góð við náungan.
Vá, wow, þarna komst
það. Og hugsa vel sjálfum sig og hugsa vel aðra og reyna ekki að láta neikvæð hugsanir koma í heilabúið.
Halleluja. Er
það ekki? Amen, sister. Amen, sister girl.
Þú hefur ekki orðað þetta betur. Áður við förum í afmælisbönnin, mm. Óli minn, af því þú reyndar rá svolítið mikið að tala bíó einna, í byrjun þáttarins. Ja. Eitthvað sem þú mælir með til að horfa?
Hvað var, herri, ég hérna var að byrja aftur á þáttum, ég byrja bara að horfa eitt þátt, ekki aftur. Þetta eru gamlir HBO þættir sem heitir High Maintenance og hérna, það eru margar seríur þess að þetta, ég held sem það í gangi. Það eru svo skemmtilegt, þetta sem fjallar grasala í New York og hann hérna í hverju þætti fer hann til nýjan viðskiptavin og við fáum að kynnast því aðeins. Þetta eru svona, hvað segir maður? Ekki sama sagan í hverju þætti þótt að sé hérna sami kartinn, High Maintenance. Síðan bara rosa spenntur, þess að The Curse þættinu sem ég alveg búin að tala er að klárast. Þú ert byrja að horfa það ekki?
Nei.
Ekki?
Nei.
Natalie Guðríður Gunnarsdóttir. En það það, og síðan hérna, hvað var ég eftir? Já, ég var að horfa á, frekar átakalega heimildarmynd á Netflix, tvær, í gær.
Ó nei, segðu mér.
Ein sem heitir Hellcamp.
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 Hvað það?
Fjallar sem sagt fólk sem lenti sem unglingar. Þú veist á níunda áratugnum í Bandaríkjunum var rosalega mikið svona haft áhyggjur af unglingum og þú veist og hérna þau voru kannski að fara neytur sem ekki eiturlyfjum áfengi og voru svona going astray.
Okay.
Ef svo maður segja. Mm-hmm. Sumir foreldrar töldist vera rétt þegar þau eru svona bara búmöll úrra en reyna að gera allt fyrir unglingi sinn eru sendaði í svona camp.
Ok.
Þessa búðir voru ekkert nema misnotkun frá A til Ö og þess að þú fórst þess að búðir og þú áttir að bjarga þér í eyðimörkinni með fullt af krökkum og þú áttir að reyna að finna mat og þetta var bara eiginlega þannig sko. Og okay. Hérna, þetta var alveg frekar sláandi stöf sko.
Okay.
Hellcamp, en maður verður svona verið pínu undirbúin
fyrir,
sko, þetta ekki lightweight
nei.
Og síðan svo ég aðra heimildi sem heitir Scouts Honor sem fjallar hérna, skátana í Bandaríkjunum og hvernig þeir fokku upp þeim þessi satt the leaders og hvernig það varð kjaldur út að
já, hann að það bara létt með þetta í hjá Óla
en hérna annars mæli ég bara aftur krakkar að nætti ég með fór fól í Bíóparadís besta bíólandur
Bumri, bum, bum, bum.
En þú ertu að horfa á eitthvað?
Ég er búin að segja það allt.
Nú, ok, eigum þú bara að fara í afmælisbönnin?
Já.
Ok, let's do it.
24. desember, þá okkar allra langbesti og vænsti drengur Jeffrey Huntington Williams.
Jesu barnið sjálft.
Jesu barnið sjálft, Jeff á prikinu, innilega til hamingju.
Innilega til hamingju og ég mæli mig að fara á nýja priki, þetta er geggjaf, ógæslega góða matur, Doddi er að vinna í eldhúsinu, sjáur þetta á Doddi minn.
Bara svo
og
vel
bara, gert. Ég mæli eindrið með þessu, bara go.
Sammála. Sami dagur, Ricky Martin, 52?
Eiga, Jeff og Ricky Martin ammali sama dag. Þetta eru fréttir.
Þetta
er tvekja turna tal. Til hamingju Ricky.
Já, og til hamingju elsku Jeff. Það sem ég þykir vantið. Jæja, 25. desember, Annie Lennox úr
Rhythm
69. Hún geggjuð. Sorry með mig, hún það.
Hún geggjuð, sko, elsku öðrunar.
Sami dagur, Sissy Spacek átti ammali, jólabat 25. desember, 74.
Geggjuð.
Hún nefnilega, takk fyrir leikinn, sko. Bara,
thank you for everything.
Sami dagur, mér finnst hún svo sæt, sorry með mig, ég ræði ekki við mig, ég verða óskunni til að hafa mikið mammali. Helena Kristjansson,
ofurmóttir. Hún er sjúklega sæt, ertu ekki að gönn, hún er sjúklega sæt.
55, sko.
Til hamingju.
Oh my god, til hamingju. 2017 DS. Ég mundi ekki eftir því, en hann cancelled? Jared Leto, 52.
Já og nei, hann ekki officially cancelled, en hann bara stór skrítin og preka galinn maður.
Já, hann weird.
Hann mjög weird.
Anyways, við bara hafa 2017. Okay. 2017 DS. Timothée Chalamet? 28, hann sætur.
Ógæðslega sætur.
Hann
hvað hann gamall?
28.
Ok.
Hann, ég meina, hann búin að skila mjög góðum leik svo far og ég held að þetta sé einn af okkar stærstu leikurum og sem við munum núna bara fá að fylgjast með blómstra, sko.
Absolutt.
Hann rosa flinkur.
Hann það.
Já. 28. des Maggie Smith, 89 ára. Vissið þú að hún heiti Maggie Natalie Smith?
Hún nafna?
Nafna?
Til hamingju, Natalie.
Takk, og til hamingju Maggie, nafna mín Smith, 89 ára.
Ok, girl.
Sami dagur, sko, legend in the game, Denzel Washington, 69.
Oh, það sem mér þykir vænt um hann.
Þetta eiginlega bara einna upp úr sleikrunum.
Ég veit það.
Hann rosalegur.
Ég verða með þessu Malcolm X aftur, hann svo geggjaður í henni.
Já. Heyrðu, sami dagur, John Legend, talaðu Legend, John Legend, 45 ára. okay. Og Sienna Miller leikonu líka, 42.
Hún líka, var, hún, hverju var hún eftir gift?
Jude Law.
Það var Jude Law, já.
Heyrðu, talaðu Jude Law, 2009. desember, til að hafa ekki með ammali Jude, 50.
Bílart. Hann 50, kallinn?
Já.
Það verður hlöðubal.
Nefnilega. Og sami dagur Ted Danson 75 ára
Manstu eftir hún úr staupasteini
Nefnilega, þú veist þær að hósta að horfa þess að þætti á Viaplay
Þeir eru okay.
En fólk okay. vill fara í throwback og horfa bara á Svo eru komin í daginn í dag aftur og það loka ammælisbað dagsins og það hún Lovisa Arnardóttir
Já, til hafa ekki með ammæli Lovisa
Húpp,
húpp Oh, sem ég þykir væntu
það sem ég þykir væntu innilega til hammingju mamma en herðu Óli minn, við erum komin leiðranda
já, og er þetta bara búið, síðast þáttur ársins
takk fyrir árið takk fyrir samveruna
takk sem ég leiðis, elsku besta
og þetta var aðeinslega og ég hlakka til að stíga inn í árið með þér
sem
ég
leiðis
og já, takk hérlega fyrir mig
Límo,
sjáumst á næsta ári
gerða
bye,
bye.